Euronet Plus.
Milāno,
Zagreb, Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Euronet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiec un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Tikai skaitītas dienas atlikušas līdz Lielbritānijas parlamentā gaidāmajam balsojumam par panākto Brexit vienošanos. Taču joprojām īsti nav nekādas skaidrības ne par to, kā šis balsojums varētu ietekmēt pašas Lielbritānijas, ne visas Eiropas Savienības nākotni. Šajā pārmaiņu laikā Eiropas labējie spēki cenšas apvienoties, lai gaidāmajās Eiropas parlamentu vēlēšanās startētu jau vienotā līgā, radot pretsvaru pašlaik pastāvošajai Vācijas un Francijas ietekmei. Šai tēmai pievērsīsimies redzījumu otrajā daļā, bet tūlīt mūsu nedēļas notikumu top 3, kurā šoreiz par tirdzniecības sarunām ar ASV, migrāciju un, protams, Brexit. Nedēļas atsāktās sarunas.
Well, we have said that we are willing to include tariffs on all industrial goods.
Mēs esam skaidri pateikuši, ka vēlamies iekļaut līgumā tarifus visām industriālajām precēm, ieskaitot automašīnas, ja Amerikas Savienotās valstis tā vēlēsies. Taču mēs arī skaidri esam pateikuši, ka no Eiropas Savienības puses mēs neapspriedīsim lauksaimniecību. Mēs koncentrējamies uz industriālām precēm, un abām pusēm būtu labi, ja mēs varētu atcelt nodevas visām šīm precēm. Tas noteikti veicinātu tirdzniecību gan ASV, gan Eiropas Savienībā. Tas mūsu tirdzniecības attiecībām būtu labs iznākums.
Pēc ilgāka pārtraukuma šonedēļ uz Vašingtonu devās Eiropas Savienības tirdzniecības komisāre Cecilija Malmstrēma, lai censtos atsākt sarunas par iestrēgušo transatlantiskās partnerības līgumu. Eiropas komisija vēlas panākt mandātu no dalībvalstīm, lai uzsāktu sarunas par industriālo preču tirdzniecību un, kā norādījis Eiropas komisijas viceprezidents Jirki Katainens, pēc tam, kad ir panācis tirdzniecības vienošanās ar Kanādu un Japānu, būtu dīvaini šādas sarunas neveikt arī ar lielāko investīciju un tirdzniecības partneri ASV. Lai mums izslēgt no sarunām lauksaimniecības jautājumu pilnīgi noteikti neatbilst ASV lauksaimnieku interesēm, kas gadiem ir centušies pārvarēt Eiropas aizliegumus piekļūt Eiropas tirgumu. Uz Eiropas Savienību faktiski netiek eksportēti putnu izcelsmes produkti, lielopu gaļa un arī rīsi. ASV Senāta Finanšu komitejas vadītājs Čaks Graslīs, kas pārstāv kukurūzu audzējošo Haijovas štatu, pēc tikšanās ar Malmstrēmu uzsvērs, ka Eiropas Savienības un ASV tirdzniecības akts, kurā nebūs iekļaut lauksaimniecība, nekad netiks apstiprināts ASV Senātā. Cecilija Malmstrēma gan atgādinājusi, ka arī ASV pusē pastāv savas sarkanās līnijas, piemēram, atteikšanās pieņemt geogrāfiskās norādes tādiem produktiem kā fetas, gorgonzolas vai rokfors sieras. Par spīti apgalvojumiem, ka abu pušu sarunas ir bijušas pietiekami konstruktīvas, var prognozēt, ka šim jautājumam risinājums pārskatāmā nākotnē nav redzams. Nedēļas izmisuma solījumi.
I've been in contact with European leaders over since then about MP.
Es esmu sazinājusies ar Eiropas līderiem par mūsu parlamentāriešu bažām. Šīs sarunas ir likušas saprast, ka turpmāk skaidrojumi par Ziemeļīrijas robežas noregulējumu ir iespējami. Šīs sarunas turpināsies turpmāko dienu laikā. Mēs esam izskatījuši arī veidus, kā parlaments varētu uzņemties lielāku lomu mums virzoties nākamajā posmā. Es varu apstiprināt, ka gadījumā, ja mūsu turpmākās attiecības vai alternatīvi risinājumi nav panākti līdz 2020. Gada beigām, parlaments varēs balsot par to, vai pagarināt ieviešanas periodu, vai arī iedarbināt pagaidu noregulējuma mehānismu.
Līdz Lielbritānijas parlamentā gaidāmajam balsojumam par premjerministras Terēzes Mejas piedāvāto Brexit vienošanos ir atlikušas vien 5 dienas, un par spīti premjeras iedrošinājumiem un aicinājumiem šo dokumentu apstiprināt, vairums fakti tomēr liecina, ka Brexit vienošanās tiks noraidīta. Paši britu parlamentārieši šundeļ divreiz balsoja par pasākumiem, kas apgrūtinātu valdībai neveiksmes gadījumā iespējas virzīties pretī Brexitam bez vienošanās par turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību. Cita starpā valdībai uzlikts par pienākumu jau 3 dienu laikā pēc iespējami neveiksmīgā 15. Janvāra balsojuma piedāvāt alternatīvo rīcības plānu. Tikmēr Eiropas Savienības amatpersonas liek noprast, ka līdz Brexit balsojumam nekā īpaši nevarēs palīdzēt Terēzai Mejai pārliecināt parlamentāriešus panākt to vienošanos atbalstīt. Vienlaicīgi uzsverot, ka viss, kas ir piedāvāts, ir šajā dokumentā iekļauts un nekādu izmaiņu nebūs. Kā izdevumam Politico norādījis kāds Eiropas diplomāts, Lielbritānijai ir jāprasa piekāpšanās, nevis Eiropai tādas jāpiedāvā. Briseles gaiteņos arī visai aktīvi tiekot apspriest iespēju atcelt uz vēlāku laiku pašu Brexit datumu, proti 29. Martu. Taču neatbildēts paliekot jautājums, kāpēc tas nepieciešams? Vai lai sarīkot Lielbritānijā jaunas vēlēšanas, vai arī lai sarīkot vēl vienu referendumu par izstāšanos no Eiropas Savienības? Tā kā nav skaidrības, vai jebkurš no šiem pasākumiem Britu problēmas varētu atrisināt, visticamāk Eiropas Savienības līderi varētu apšaubīt arī nepieciešamību Brexit datumu vispār pārcelt. Nedēļas cerība.
Europe needs to uphold its moral and human duty.
Eiropa ir nepieciešams ievērot savus morālos un cilvēciskos pienākumus. Tieši tāpēc komisija ir gatava sadarboties ar dalībvalstīm, lai izveidotu pagaidu mehānismus. Tie ļaus mums nodrošināt solidaritāti ar visvairāk skartajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, vienlaicīgi izvairoties no ierobežojošiem faktoriem. Tie kalpos kā tilts līdz brīdim, kamēr netiks piemēroti jaunie Dublinas noteikumi.
Jautājums par vidusjūrā izglābto migrantu turpmāko likteni ir aktualizējies pēc tam, ka tādas valsts kā Itālija un Malta vairāk kārt atteicās uzņemt nevalstisko organizāciju kuģus ar jūrā izglābtajiem cilvēkiem. Pat par spīti Romas pāvesta aicinājumiem, viens no šādiem palīdzības kuģiem pie Maltas krastiem kursē gandrīz 20 dienas, nespējot nogādāt krastā izglābtos cilvēkus. Lai arī Eiropas komisijas migrācijas lietu komisārs Dimitris Avramopuls ir solījis Maltai piešķirt visu Eiropas Savienības aģentūru palīdzību krīzes atrisināšanai, Malta ir pieprasījusi nevis īslaicīgus, bet gan ilgtermiņu risinājumus. Galvenokārt jautājumā par bēgļu pārvietošanu uz citām valstīm. Mazu cerības stariņi ir devušas Francija, Vācija, Īrija, Luksemburga, Nīderlanda un Portugāla, kā arī prezidējošā valsts Rumānija, kas solījušas katru uzņemt dažus no vidusjūrā izglābtajiem migrantiem. Pagaidām gan ir runa vien par 49 uz kuģiem esošajiem migrantiem, nevis Maltas prasītajiem 300. Taču patiesībā runa ir par daudz plašāku Eiropas patvērumu noteikumu reformu. Tā palīdzētu gan mazināt neregulāro migrāciju, novērstu migrantu pārceļošanu uz citām valstīm, samazināt uzbrukumus ieceļotājiem, kā arī nodrošināt patvērumu pieprasījumu ātru izskatīšanu visā Eiropā. Pagaidām gan ir grūti teikt, vai šo ambiciozo mērķi izdosies sasniegt vēl šajā gadā. Un raidījuma turpinājumā pievērsīsimies Polijai. Šonedēļ Polijā bija ieradies Itālijas vicepremjers Matteo Salvini, lai aicinātu Polijas valdošo partiju Likums un taisnīgums gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās startēt kopīgā euroskeptiskā grupā. Izveidojot Itālijas un Polijas asi, būtu iespējams radīt pretsparu pašlaik Eiropas Savienībā valdošajai Francijas un Vācijas ietekmei. Salvini jau ir runājis arī ar Francijas un Nīderlandes galēji labējām partijām, cenšoties arī tās pārliecināti pievienoties jaunajai kustībai. Atsevišķi eksperti uzskata, ka jaunais spēks, ko daudz jau sauc par anti-Eiropas Savienības līgu, varētu iegūt pat līdz 140 vietām jaunajā Eiropas parlamentā, vai pat vairāk. Taču vai Polija patiešām ir ieinteresēta šādā sadarbībā un vai Polija ir tik pro-eiropeiska, kā uzskata tās valdība, vai arī euroskeptiska, kā gribētu uzdomāt Itālijai? Par to sarunājos ar Polijas lielākā liberālā laikraksta Gazeta Viborča komentētāju Vartušu Viļīnski. Itālijas iekšlietu ministrs Matteo Salvini šonedēļ viesojās Polijā, lai tiktos ar valdošās partijas Likums un taisnīgums līderi Jaroslavu Kačīnski. Pēc sarunām viņš runāja par jauno Eiropas pavasaru Eiropas Savienības attiecībās. Salvini mērķis ir ar anti-Eiropas Savienības līgu uzrādīt labus rezultātus Eiropas parlamentu vēlēšanās un arī samazināt Vācijas un Francijas asas ietekmi. Kā šāds ierosinājums izskatās no Polijas puses?
Problēma ir tāda, ka mūsu valdošajai partijai ir jāizlemj, kurā pusē nostāties. Pašlaik ļoti asi tiek kritizēta Vācija un pret Vāciju vērsta propaganda sabiedriskajos medijos ir ļoti izteikta. Pat parlamentā ir vairāk politiķi, kuri specializējas Vācijas kritizēšanā. Taču patiesībā Polijas valdība cieši sadarbojas ar Vāciju, jo tā ir valsts, kas diezgan aktīvi aizsargā Poliju no Briseles un citām Eiropas Savienības. Savienības valstīm, kas kritizē Varšavu par līkuma varas pārkāpumiem. Ja viņi vēlas sadarboties ar Salvini, Le Penu un visiem šiem populistiskajiem spēkiem, viņi ar Vāciju vairs nevarēs draudzēties. Tāpēc partijai Likums un taisnīgums ir jāizdara gudra izvēle. Es neuzskatu, ka šāda savienība ir Polijas interesēs, jo mums ir svarīga, cik vien iespējams integrēta Eiropas Savienība. Kaut vai aizsardzības jomā, jo, piemēram, Putina kungs vēlas vājāku un sadrumstalotāku Eiropu, kas nespēj vienot sadarboties.
Vai jūs prāt, Polijas konservatīvajiem un Itālijas populistiem izdosies panākt kādu vienošanos? Pēdējā laikā diezgan daudz tiek runāts, ka attieksme pret dažādiem jautājumiem, kaut vai iepriekš minēto Krieviju, abām valstīm ir ļoti atšķirīga. Vai šeit tomēr ir iespējas sadarboties?
Vienīgā lieta, kas šīs partijas saista, ir neusticēšanās Eiropas institūcijām. Viņi vēlētos vājināt Eiropu, likvidējot dažādus kontroles mehānismus, atsakoties no Eiropas komisijas, kas Itāliju kritizē par budžetu, bet Poliju par likuma varas pārkāpumiem. Taču tas arī viss, kaut vai, ja runājam par migrācijas politiku, tiek uzskatīts, ka Salvini un Kačiņskis runā vienā valodā par migrantiem, taču patiesībā Kačiņska valdība ir ļāvusi iegūt darba vīzas tūkstošiem cilvēku no Bangladešas, Indijas un Nepālas, kuri strādā lielākajās pilsētās, jo Polijai trūkst darba spēka. Kaut vai tāpēc, ka Ukraiņi vairs nebrauc uz Poliju, jo var ceļot uz Vāciju. Runājot par Krieviju, domstarpības ir vēl lielākas. Tāpat jautājumā par Eiropas Savienības budžetu. Itālija Eiropas budžetā iemaksā vairāk nekā saņem pretī, un es nevaru iedomāties, ka Itāļi būtu ieinteresēti maksāt vairāk, lai Polijā vai kādā citā Austrum Eiropas valstī tiktu celti jauni lielceļi vai kādi citi infrastruktūras objekti. Un šo domstarpību sarakstu varētu vēl turpināt.
Partija Likums un taisnīgums ir Eiropas konservatīvo un reformistu grupas biedri. Vai jūsuprāt tā būtu gatava ziedot savas pozīcijas šajā grupā, lai pievienotos jaunajai anti-Eiropas Savienības līgai?
Pēc Brexit šīs politiskās grupas ietekme ievērojami mazināsies, jo no tās aizies Lielbritānijas konservatīvā partija. Likums un taisnīgums izmisīgi meklē jaunu vietu uz Eiropas politiskās skatuves. Viņi vēlējās iestāties Eiropas tautas partiju grupā, taču viņu piedāvājums tika noraidīts, jo Eiropas tautas partiju grupa nevēlas vēl vienu Ungārijas premjera partiju Fidesz. Viņiem nav vajadzīgs vēl viens nekārtību cēlājs kā Kačiņskis, un viņiem vienkārši tika atteikts. Un tagad partija ir izmisusi. Tai vajag pārstāvniecību Eiropas parlamentā, un šis varētu būt risinājums. Taču tad Polijas valdības sabiedrotie būtu pret Eiropas Savienību noskaņoti spēki, un tas varētu radīt arī plašākas starptautiskas problēmas.
Polijas ārlietu ministrs Jaceks Čeputovičs nesen apgalvoja, ka patiesībā Polijas valdībā un parlamentā nav antieiropeiski noskaņojumi. Tieši pretēji, Polija vēloties būt reformētas un dinamiskas Eiropas centrā. Kā šīs lietas iet kopā ar Mateo Salvini piedāvājumiem?
Problēma ir tajā, ka visi Eiropas populisti neatzīst, ka vēlas iznīcināt Eiropas Savienību. To pagājušā gada vēlēšanās Francijā vēlējās panākt Marina Le Pena un izgāzās. Visi arī redz, kas notiek Lielbritānijā, un neviens politiķis nevēlas šādu scenāriju, tāpēc arī tiek runāts par reformām. Taču paskatoties uz Poliju, viens no pirmajiem šīs valdības darbiem bija Eiropas Savienības karoga aizvākšana no premjerministra biroja. Pavisam nesen par digitalizācijas ministra vietnieku tika iecelts galēji labējs Eiropas nīdējs. Ir vēl vairāki soļi, kas apliecina, ka Likums un taisnīgums nav Eiropai draudzīga partija, kas vēlētos vājāku Eiropu un vēlētos pagriezt atpakaļ integrācijas pulksteni. Viņi nav tik radikāli, kā bija Marina Le Pena, taču šī ideoloģija viņiem ir gana pievilcīga.
Ja mēs runājam par gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām, pašlaik Likums un taisnīgums un opozīcija esošā pilsoniskā platforma ir pārstāvēts ar vienādu deputātu skaitu. Kā jūs prognozētu abu šo partiju un arī citu politisko spēku izredzes maijā gaidāmajās vēlēšanās? Un vai, piemēram, pilsoniskajai platformai ir izdevies uzlabot savas pozīcijas, jo pēc Donalda Tuska aiziešanas uz Briseli partija faktiski palika bez spēcīga līdera?
Polijas
opozīcijas galvenā problēma ir tā, ka tā nespēj sadarboties. Un ja likums un taisnīgums netiks apturēta tagad, nākamajā vēlēšanu termiņā Polija būs līdzīga Ungārijai vai pat vēl sliktākā stāvoklī. Mēs jau redzam mēģinājumus izveidot Ungārijai līdzīgus oligarhu kontrolētus medijus, taču opozīcija vēl nav pietiekami nobriedusi, lai sadarbotos savā starpā. Dažiem līderiem ir sava dienas kārtība un savas ambīcijas. Ja opozīcijas partijas no labējā un kreisā spektra apvienotos, likums un taisnīgums vēlēšanās zaudētu. Šogad mums ir gan Eiropas parlamenta, gan Polijas parlamenta vēlēšanas. Runājot par izredzēm, jau tagad valdošo partiju ir skāruši vairāki skandāli, piemēram finanšu sektorā, kur likums un taisnīgums iecēla centrālās bankas vadītāju, kurš pieņēma darbā vairākus partijas biedrus. Manuprāt, partijai par sliktu nospēlētu arī jebkādas pazīmes par to, ka likums un taisnīgums nav Eiropas draugi, vai ka tā vēlas padarīt Eiropu vājāku, apdraudot Polijas pozīcijas Eiropas Savienībā. Poļi tomēr ir eiro-optimisti. Vēl jāpiemina arī tas, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas faktiski nav likuma un taisnīguma galvenā elektorāta vēlēšanas. Tās tomēr ir nedaudz elitāru, lielo pilsētu izglītoto cilvēku vēlēšanas. Un tie neobligāti ir valdošās partijas vēlētāji. Ņemot vērā šos faktus, likums un taisnīgums tagad apsver ārkārtas parlamenta vēlēšanu rīkošanu jau martā. Tas ļautu izvairīties no pazemojošiem rezultātiem maijā. Mūsu valstī tradicionāli uzvara parlamenta vēlēšanās nozīmē arī uzvaru Eiroparlamenta vēlēšanās vai otrādi. Zaudējumam vienās sako zaudējums otrās. Taču par šīm pirmstermiņa vēlēšanām pagaidām skaidrības nav, jo arī parlamenta atlaišana partijai būtu ļoti riskants solis.
Dzirdējāt sarunu ar Polijas laikraksta gazeta Viborča komentētāju Bartošu Viļīnski. Un ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko veidoja Uģis Lībietis un skaņoperators Renārs Šteimanis.
Eironet Plus. Milāno. Zagreb. Brisele. Sofija. Rīga. Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.